I 1991 sidder to søstre sammen og arbejder forsigtigt med en pelskappe. De hedder Lone og Hanne Bilskov Juhl. De er konservatorer, og så er de i gang med den første egentlige konservering af de skind, der tilbage i 1886 blev fundet sammen med moselid Avningkvinden. Men i forbindelse med arbejdet får de sig en stor overraskelse. Det viser sig nemlig, at nogle af de sammensyede skindele er mørke og stive, mens de andre er lyse og bløde. Det går langsomt op for dem, at der er noget, der ikke stemmer. Og da de får skilt skindstykkerne fra hinanden, viser det sig, at de lyse dele tilhører pelskappen, mens de hårde stykker kan samles til et liggeskind. Der var altså ikke kun én genstand, men to. Hvordan kan det gå til? Du lytter til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor kommer historien fra? Inden du kan google svaret på et historisk spørgsmål, har nogen nemlig gravet i mulden eller aflukket fortidens genstande deres hemmeligheder i laboratorierne. Mit navn er Lene Grønborg Poulsen, og her i Historiejagten inviterer jeg dig med derind, hvor ny viden bliver til. I det her afsnit skal vi have den fascinerende fortælling om moselid Avningkvinden, der blev fundet i 1886. Når det handler om store, vilde fund og historiske opdagelser, så hører vi tit om arkeologer og historikere. Men i virkeligheden sker der lige så unikke fund i laboratorierne. Det fortæller konservator Anne Rusgaard Nielsen om i dagens afsnit, hvor vi også skal høre, hvad hun selv opdagede, da hun fik Avningkvindens pelskappe og skind mellem hænderne tilbage i 2017.
Og det var især, da jeg tegnede kappen op, at jeg fandt ud af, hvor fantastisk en beklædningsgenstand det faktisk var, og at håndværket var simpelthen så flot udført. Og det kom fuldstændig bag på mig. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde troet, om de gik i tilskårende stykker pels eller hvad, men jeg blev meget overrasket over, hvor flot det var, hvor fin kvalitet det var udført i. Vi skal lige herind.
Og så er det her henne i hjørnet?
Ja.
Og hvis vi kigger her til venstre, så kan vi se museets helt store attraktion.
Ja. Avningkvinden ligger nederst i montren, og der er faktisk, det er jo mest skelet, man ser. Der er lidt hud på kraniet, ved ansigtet stadigvæk. Der er også hendes hår, der ligger omkring hovedet.
Det her er konservator Anne Rusgaard Nielsen. Hun har forsket i Avningkvinden, og hvordan man har behandlet hende gennem tiden.
Så ligger hun på liggeskindet. Over Avningkvinden, der er det tæppe, hun blev fundet sammen med. Et vævet tæppe. Hvis man ser godt efter i de brune nuancer, så kan man se, at der er nogle meget svage striber, der er lidt mørkere. Og de striber går både lodret og vandret, så det er et ternet tæppe. Ovenover tæppet ser vi så kappen, og kappen er jo meget slidt, som man kan se.
Begge dele har den her meget karakteristiske, sådan lidt røde farve. Hvordan kan det være?
Når sådan nogle genstande ligger i mosen i meget, meget lang tid, i det her tilfælde cirka 2.000 år, så smitter mosevandet af, og mosevand det har den her rødbrune farve.
Det er nedbrudte planter, der giver mosevandet, og dermed også Avningkvindens tøj, den her unikke rødbrune farve, forklarer Anne Rusgaard Nielsen her. Og hun fortæller altså historien ud fra den særlige faglighed, som hun har som konservator på Museum Østjylland.
Som konservator, der er vi uddannet i at se på materialerne og se på deres kemi, kan man sige. Se på deres nedbrydningsfænomener i det klima, de nu ligger i. Hvordan de egentlig er skruet sammen kemisk, og hvad der kan true dem, kan man sige. Fordi det ypperste, vi er ligesom ansat til, det er jo at bevare genstandene. Vi plejer at sige, at vi skal bevare genstande til evig tid. Det er måske nok så meget sagt, men vi vil i hvert fald gerne prøve at bevare dem så lang tid som overhovedet muligt.
Anne Rusgaard Nielsen skal tage os igennem fortællingen om mysteriet om Avningkvindens pelskappe og skind, men først så tager hun os altså med tilbage til den dag i 1886, hvor Avningkvinden blev fundet i en tørvegrav.
I maj 1886, der blev Avningkvinden fundet. Fordi vi er så heldige, vi ved, der blev skrevet om fundet i avisen Nationaltidende. Og det er også herfra, vi ved, at det var en arbejdsmand, der var i gang med tørveæltning, der fandt pelskappen og moselivet. Han troede faktisk først, at det var et dødt kreatur, der lå i mosen. Altså lige indtil der dukkede et sort ansigt frem af det løse mudder. Arbejdsmanden han gik til sin chef eller husbond med det samme. Det var godsinspektør Nygaard på Gammel Estrup Mølle. Igen er vi heldige, at vi i museets arkiv har det brev, som godsforvalter Nygaard samme aften skrev til Rosø Hades kontor i Randers. Og det vil jeg gerne læse op, for jeg synes, det er spændende at høre.
Lad os høre det.
Da mine folk i dag æltede tørv i den til Gammel Estrups Mølle hørende tørvemose, der støder op til Avning bys jord, traf vi omtrent halvanden alen under den faste jord i æltehullet på skelettet af et mandfolk, der efter alt at dømme var begravet der. I det skelettet var omsluttet af et sammensyet dyr eller vildt skind med hår på, og det for Arilds tid brugelige ligklæde af vævet stof. Hovedet var nogenlunde konserveret med hud på, og kan man tydeligt på hagen se, at der har været skægvækst. Hænderne findes ligeledes med hudtravler med, og den ene fod, ellers har man kun udgravet rester af ben. Under skelettet fandtes to grene, som rimeligvis havde været anvendte til at bære livet på. Af andre sager fandtes intet. Det opgravede henligger på stedet, tildækket med en presenning. Der udbedes en ordre til, hvorledes der skal forholdes med disse skeletdele.
Det er jo en sjov beretning her fra fortiden. Hvad bider du mærke i den tekst?
Jamen, jeg synes virkelig, det er en tekst, der giver mange gode oplysninger. Altså, nu kan man jo godt undre sig over, at han nævner, at det må være et mandfolk. Og det var faktisk først nogle uger senere, at man fandt ud af, at det rent faktisk var en kvinde. Og det har jo nok været, fordi at livet har været omsluttet af det her pels og tæppe, så man har ikke kunne se det. Så, men ellers så, det jeg noterer mig, det er, at man finder det hele samlet. Både lig og klæde og pelskappe. Fordi, tro det eller ej, ting går i glemmebogen. Og her, 138 år efter, der er det faktisk været adskillige gange i museets lange historie, hvor man har været i tvivl om de her genstande nu blev fundet på samme tid. Og så er det jo fantastisk, at man kan finde beviset, den rygende pistol fra 1886 samme dag, hvor fundet blev gjort, at det er faktisk fundet på samme tid. Og det kommer fra, hun blev fundet ude i Dønmosen ved Avning.
Så man kan altid gå tilbage til det første bevis, men hun bliver altså fundet på det her tidspunkt, og derefter så kommer hun i museets varetægt. Altså, hvad sker der med hende? Hvordan opbevarer man hende på det her tidspunkt?
Ja, den tidligere museumsdirektør, lærer Andersen. Han tog straks derud for at se, om han kunne redde, hvad der reddes kunne. Og som sagt, ja, man endte med at bringe livet ind til museet i Randers, hvor det så først blev undersøgt efter nogle uger. Men lærer Andersen det, han får faktisk ikke rigtig nogen oplysning om, hvordan han egentlig skal bevare fundet eller konservere det. Han kontakter endda ellers det daværende Nationalmuseet i København, men han får altså ikke nogen hjælp derfra. De ved det nok heller ikke helt, hvordan man skal gøre. De kommer med nogle enkelte anvisninger om, at han kan lade nogle dele tørre ud, eller han kan lade nogle dele ligge i sprit. Der sker så det, at liget bliver ført ind til den historiske samling i Randers, hvor det så bliver undersøgt af bestyrelsen og flere byens læger. Og deres konklusion var, at liget måtte have ligget ret ubeskadet i mosen, men at det er blevet voldsomt skadet ved det, at man har æltet tørv derude. Men det er så også først på det her tidspunkt, at man faktisk opdager, at der er tale om en kvinde, for vi kan læse et sted, at de fortæller, at noget af brystet var tydeligt og velbevaret. Og i den artikel, der blev skrevet den sommer der 1886, der stod også, tydeligt bevaret var dog hovedet, hvor ansigtet havde bibeholdt hver en rynke og et hvert træk, selv de fineste, så at det endog havde et tydeligt udtryk af smerte som en grædende. Så man kan jo simpelthen regne ud, at Avning-kvinden på fundtidspunktet, hendes ansigt og hoved har været utroligt godt bevaret. Så der sker det, at man ender med at bygge en lignende glasmontre, og det ligner lidt en glaskiste, til moselivet, hvor man så placerer hende. Hun kommer til at ligge i den her kiste. Hun ligger på pelsdelene med tæppet over sig. Og så bliver hun faktisk udstillet på Randers Rådhus. Og det er en varm sommer, hvor hun bliver udstillet.
Og hvad gør det ved et moseliv?
Der sker det med moseliget, og der går jo ikke særlig lang tid faktisk, for de har jo ligget vanddrukken i flere tusind år. Så der sker det, at vandet fordamper, og langsomt så tørrer liget jo ind. Og der kommer nogle frygtelige sprækker faktisk i ansigtshuden. Og man ved faktisk ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det. Det eneste, de tænker måske kunne hjælpe på museet, det er, at de prøver at sprætte hovedhuden op, og de tager kraniet ud, og så syr de så ansigtets hud sammen. Så det er jo en meget voldsom behandling, og moseliget, hun mister fuldstændig alle de fine træk, hun havde, da hun blev fundet.
Alle de fine træk, som man kunne se dengang, men som i dag desværre er forsvundet, lød det her fra konservator Anne Rusgaard Nielsen. Og vi springer lidt frem i tiden, for vi skal op til 1939, hvor en kvinde ved navn Margrethe Hald dukker op i fortællingen. Og det er en kvinde, som Anne Rusgaard Nielsen ikke mener har fået den plads i historien, hun fortjener.
I 1939, der får Margrethe Hald, som jeg tænker, hun er en ung væver på det tidspunkt, hun arbejder på Nationalmuseet, hun får lov til at låne Avning-kvindens pelskappe og vævede tæppe. Og Margrethe Hald, hun er nemlig en af de første, der sådan systematisk undersøger alle de her kapper og fund beklædningsgenstande, der er fundet sammen med moselig. Og hun træner dem op, så godt hun kan, og simpelthen samler sin viden i den bog, der hedder Olddanske Tekstiler. Ja, hun, det er simpelthen banebrydende forskning, det må man helt klart sige. Det er først der, man egentlig opdager, at der er faktisk tale om, at de havde regulære beklædningsgenstande tilbage i jernalderen.
Så Margrethe Hald, hun er en af dem, der skal have en plads i historien her om Avning-kvinden. Men hvis vi så springer lidt længere frem i 1950'erne, der dukker der nye konserveringsteknikker op. Hvad sker der her?
I 1950'erne, der finder man både tunnelmanden og gravballemanden. Og man har faktisk egentlig ikke udviklet nogen konserveringsmetode til moseli endnu. Men fordi at disse to moseli, de er så godt bevaret, så går man i gang med at undersøge, kan man dog ikke gøre et eller andet. For man ved jo godt, hvordan det ender med så mange andre moseli, for eksempel som Avning-kvinden. De tør ud, og de sprækker, og ligner jo slet ikke sig selv. Og det lykkes at bevare tolvundmanden helt utroligt godt, fordi man vidste i hvert fald nu, at for at bevare et moseli, der var man nødt til at finde et fast stof, få et fast stof ind i cellerne, for at erstatte det mosevand, der fylder i cellerne. Fordi når mosevandet fordamper, så skrumper cellerne jo ind. Man lavede så på Nationalmuseet, der indvilligede man i at forsøge at konservere hans hoved. De kunne ikke magte at konservere hele kroppen, men de tog hovedet og prøvede at konservere det. Og de startede faktisk med at lægge hovedet i flere hold etanol, og det er jo almindelig alkohol, og det startede med at fortrænge mosevandet, og dernæst så lagde de det i opløsningsvæsken toluen, der så igen blev erstattet med flydende paraffin. Og nu var der så en væske inde i cellerne, der kunne blandes med voks. Og der valgte man så at bruge en blanding af bivoks, kanaubervoks og damerharpiks, og så man varmede op til 80 grader. Og så lå hovedet så i den her væske, den her voksblanding, og den smeltede voks trængte så ind i cellerne og erstattede paraffin. Og så efter et halvt års konservering, vågede man så forsøget med at tage hovedet op og se, hvordan det var gået. Og det var lykkedes at bevare hovedet næsten perfekt. Men hovedet som helhed var dog skrumpet ca. 20%. Men alle ansigtstrækkene var meget velbevaret, og det var jo i høj grad i modsætning til, hvad man tidligere havde set, for eksempel vagnen kvinden. Prøv lige at tænke på, hvordan det kunne have været, hvis vi havde kendt til de metoder, dengang Avning Kvinden blev fundet. Det er virkelig ærgerligt.
Det er noget, man virkelig kan æve sig over i dag, ja. Videre i den her fortælling, så skal vi frem til 1990'erne, hvor oldtidsudstillingen her på museet skal opdateres. Hvilken betydning får det for Avning Kvinden?
Det får faktisk en meget stor betydning for Avning Kvinden, fordi indtil nu går vi i hvert fald ud fra, at Avning Kvinden har ligget måske oven på pelsen og med tæppe på faktisk i helt op til 1991. Der er det jo så tid til at forny den her oldtidsudstilling, og det er to søstre, begge konservatorer, Lone og Hanne Billeskov Juhl, der arbejder med Avningkvinden, Avningfundet på det tidspunkt. Og man må i hvert fald sige, at alle delene trængte til en vældig grundig støvsugning. Grundig og forsigtig støvsugning, som i øvrigt er noget af det, konservatorer næsten arbejder allermest med. Og de to søstre der, de fandt så delene frem til pelskappen, fordi den var faktisk aldrig rigtig blevet konserveret. Og man havde selvfølgelig den største del af pelskappen, var jo samlet, men man havde også rigtig mange stumper, der stadigvæk lå tilbage af pels og skind. Og det synes Lone Hanne Billeskov Juhl, at det måtte der kunne gøres bedre. De måtte kunne indplacere de her dele her. Så de arbejdede ihærdigt med at få dem rengjort og også opfugtet de her stykker. Fordi ved fundtidspunktet, det er 1886, der tog man jo ikke hensyn til materialerne på den måde. Så fra at have ligget i vanddrukken i en mose i 2000 år, så kom alle delene jo op i en fri luft og fik jo bare lov til at lufttørre. Ukontrolleret lufttørring. Så derfor så har de har krøllet meget op, de her stumper. Og den her behandling, som de så fik ved at komme i, de blev fugtet op i fugtkammer i 1 til 2 dage, med vægte på for at blive udrettet, de fungerede altså sådan, at stykkerne blev langt fladere, og der var flere af stykkerne, som kunne indplaceres ved kappen.
Så man kommer et stykke videre, men man opdager også, altså, hvordan man har behandlet det tidligere. Der er et sted i en artikel, du har skrevet, hvor du skriver, at på det her tidspunkt opdager man, at der var en tegnestift i skindkanten, sikkert fra en tidligere udstilling. Og der tænkte jeg i hvert fald, hvad i alverden? Det har man simpelthen gjort.
Ja, det er faktisk utroligt, hvordan man har udstillet genstande i gamle dage. Man har ikke været så fint følende, som vi er i dag, det er helt sikkert. Vi passer på ikke at lave alt for mange nye huller og brist. Vi passer virkelig på også med de materialer, vi udstiller genstande sammen med, og de montre, vi vælger, og luften omkring det. Så nej, de gik mere voldsomt til værks i gamle dage med tegnstifter og deslige.
En af de helt store opdagelser, man gør på det her tidspunkt, det er, at der faktisk er ikke kun én, men to genstande.
Ja, under søstrenes arbejde med pelskappen og delene til den, så undrer de sig over det, fordi der er tydeligvis nogle stykker, der er bløde og lyse i det, og der er nogle andre, der er meget hårde og mørkere og svære at rette ud. Og det går så op for dem, at jamen, der er jo faktisk tale om, der er to genstande her. De her forskellige typer læder fra hinanden, skindstykker fra hinanden, og finder ud af, at de bløde dele, lysere dele, det er nogen, der hører til, det er nogen, der er velgarvet, og de hører til pelskappen. Pelskappen har været velgarvet dengang. Det er også en af grundene til, at den faktisk har holdt sig så godt. De finder så ud af, at de andre stumper, de hårde stykker, hvor der ikke er noget hår på, der er ikke noget pels på dem, de er bare glat skind. De kan faktisk samles til et rektangulært stykke på omtrent en meter gange en halv. De viser den til nogle arkeologer, der kan så fortælle, jamen det er da et liggeskind, det der. Det er noget, man har lagt livet på, og måske endda båret det på, eller begravet det på.
Så det er jo en kæmpe opdagelse på det her tidspunkt.
Ja, det er det. Det er en stor overraskelse, at der faktisk lå en ekstra genstand i blandt stumperne, der lå tilbage.
Så tager vi det sidste spring i historien. Det er her, hvor du også selv bliver en aktiv del af historien, men altså i 2017, der er det din tur til at arbejde med Auning-kvinden. Hvad er det for en proces, der går i gang her?
Det, der sker i 2017, hvor vi skal have en ny opdateret oldtidsudstilling, det er, at jeg er så heldig at få lov til at arbejde med de her genstande. I særdeleshed Auning-kvindens pelskappe, den har været udstillet i mange år med navsiden opad. Det er også det, man kalder for kødsiden. Og nu ønsker man, at den skal udstilles med pelssiden opad. Ja, det er jo et stort arbejde. Den blev lagt frem. Vi fik ryddet grovkonservering mere eller mindre. Det fylder faktisk ret meget sådan en gammel pelskappe. Og de gamle stumper af ruskind, man havde lagt ind, vaskeskind, blev fjernet. Og så fordi, at navsiden nu skulle gemmes væk de næste lange tider, permanente udstilling kan nemt stå i 20-30 år, så ønskede man, at navsiden skulle dokumenteres rigtig godt. Så navsiden blev vendt op, og et stort stykke plastik blev lagt over, og så startede arbejdet med at tegne alle detaljer op. Og det var jo detaljer som sting, syninger, altså huller efter forsvundne syninger, hvor er kanterne hen, hvor er der revner i skinnet, hvor er der skader og slidspor, og så også, hvordan de enkelte skindstykker var placeret i forhold til hinanden. Lå den ene kant over den anden, eller lå de måske under? Det er simpelthen så præcist og elegant udført med bindebånd og det hele. Kantsyninger. Og jeg kunne da absolut kun sige, at sådan en kappe her, den har været virkelig umådelig flot, da den var ny, og da pelsen var ren og frisk.
Og når man så står og kigger på skindet i dag og på kappen og de tekstiler, du ligesom har arbejdet med, hvad kan du så udlede omkring, hvordan den kappe blev brugt dengang, hvordan er den blevet båret og indgået i en hverdag?
Noget af det, jeg ikke kunne dy mig for også at prøve, det var at lave en meget hurtig kopi af pelskappen, bare som et stykke tekstil, billig tekstil, vi havde liggende. Og der tegnede jeg så også de spor efter slid, jeg ligesom kunne se. Og steder, hvor der ligesom er overskud skind, som tydede på, at det var her, der havde været skulder på et tidspunkt, da kappen blev båret. Jeg tegnede så også de steder på, hvor der havde været bindebånd, altså det ene bindebånd er bevaret, og det andet, der har vi tydelige spor efter, hvor det har siddet. Og det var meget, meget interessant at tegne de her slidspor på. Jeg tog jo kappen på og skulle se, om jeg kunne få skulderpartierne, det jeg mener var skulderpartier, til at passe med min egen skulder. Og det var meget interessant at se, at jeg kunne ikke bære den sådan symmetrisk over brystet og bindebåndet der. Så passede de her skulderspor ikke. Men hvis jeg satte den lidt på skrå og bandt båndet over venstre skulder, så passede det faktisk perfekt. Og det betød også, at min venstre arm var sådan ligesom fri til at kunne bevæge sig. Højre arm var så lidt gemt væk, men venstre arm fri til at bevæge sig. Og jeg synes, det var så spændende. Så jeg kan simpelthen huske, at jeg sprang op i frokoststuen og viste alle de andre kolleger. Jeg var helt forbløffet, og de blev sikkert også meget forbløffet over min opførsel. Men jeg synes, det var så spændende.
Når man står og kigger på det her arbejde, I har lavet, og har den konkrete kappe også, man kan se på, altså, så kan der være en masse tanker og refleksioner, der kan opstå for den enkelte. Men hvad tænker du, at vi kan bruge fortællingen om Auning-kvinden til i dag?
Noget af det, der slog mig, da jeg arbejdede med kappen, det var den meget flotte håndværksmæssige udførsel af kappen. Det, jeg var slet ikke klar over, altså jeg synes, det var en virkelig høj teknik, meget professionelt udført. Det kom bag på mig, at det var sådan. Når man ser kappen i udstillingen, så er den er jo slidt, og der er stadigvæk huller, og det er jo svært at se, at det har været en flot genstand. Men når man hører den her fortælling, så håber jeg, at folk vil tænke anderledes på den, og se den med nye øjne i forhold til, hvor flot den har været engang.
Du har lyttet til Historiejagten, en podcast fra Museum Østjylland, der undersøger, hvordan museets historiejæger går til værks, når nye udstillinger bliver skabt og ny viden bliver til. Husk, at hvis du kunne lide det, du hørte, så må du meget gerne dele podcasten med dem, du kender, eller give den stjerner med på vejen i din podcast-app. På den måde kan du hjælpe andre med at finde den. I næste afsnit fortæller Hanne Schaumborg Sørensen fra Museum Østjylland den fascinerende historie om søstrene Prahl, der i de sidste årtier af 1800-tallet pludselig kom til at spille en særdeles aktiv rolle i det lokale erhvervsliv.